Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää jälleen, hyvät kuuntelijat. Taloudessa on taas tapahtunut tällä viikollakin. On suurtu muun muassa sitä, miten yksi kohujohtaja ei enää kehtaa ajella hevostalleille avobemarillaan. Ja viinanvalmistaja Altia puolestaan laittoi toimitusjohtajansa ulos sellaisella erorahalla, jolla saisi 37 000 pulloa Koskenkorvaa viinakaupasta. No, täytyy toivoa, että tälle rahalle löytyy muutakin käyttöä. Asiaa. Meillä on tänään tarjolla suoraa puhetta kuntataloudesta. Se saattaa otsikkona kuulostaa haukotuttavalta, mutta tosiasiassa nyt puhutaan suoraan meihin kaikkiin vaikuttavista asioista, sillä jokainen ihminen on läpi elämänsä tekemisessä kuntien tarjoamien palvelujen kanssa. On terveydenhoitoa, päivähoitoa, kouluja, huimahalleja, vanhustenhuoltoa ja ties mitä. Kunnilla on Suomessa nykyisin 535 lakisääteistä, eli niin sanottua pakollista tehtävää, jotka on siis pakko hoitaa ja järjestää. Kasvu on tässä suhteessa ollut aika hurjaa. Vuonna 70 näitä tehtäviä oli yli 100, noin reipas 100 siis, nyt siis yli 500. Mutta ei tämä vaan ihan takapajulla ollut silloin 70-luvullakaan. Kuntasektorilla on nyt käynnissä jonkinlaiset taloustalkoiden viikot. Tämän viikon uutinen kertoo, että ensi vuonna lähes joka toinen kunta nostaa veroäyriään. Korkein tuloveroprosentti on ensi vuonna Kiteellä 22,5% ja alhaisimmillaan se on Varakkaiden ihmisten Kauniaisissa, jossa prosentti on 16,5%. Eipä siellä asuville varmaan sitten olisikaan sen isompaan varaa. Suomen keskiarvo kuntaveroprosentti on ensi vuonna 19,74. Verot siis nousevat, mutta ei kuntien velkaantuminenkaan ole taittumassa. Viime vuonna kunnat olivat velkaa jo yli 14 miljardia euroa ja joidenkin ennusteiden mukaan vuonna 2017 saatetaan yltää jo 25-26 miljardin velkatasolle. Velka on veli nostettaessa, mutta takaisin maksettavaa kertyy lisää sellaista vauhtia, että velka taitaa kunnille olla jo kokonainen sarja veljenpoikia, eikä taida riittää pelkästään tupu, hupu ja lupu. Ja sitten on vielä ne hallituksen vaatimat kestävyysvajesäästöt, 2 miljardia kuntasektorilta, miljardi kuntien tehtäviä karsimalla ja toinen veroja korottamalla ja tuottavuutta parantamalla. Mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten selvällä suomen kielellä? Se on toistaiseksi arvoitus, mutta ei hätää. Tätä pähkinää kanssamme tänään ovat pureksimassa ensinnäkin Anna-Mari Ahonen, entinen Janakkalan kunnanjohtaja, nykyisin Hämeen liiton projektijohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkälaista projektia sinä Hämeen liitossa nykyään vedät?
Itse asiassa en Hämeen liitossa, vaan olen Helsingistä Tampereelle ulottuvan ja vähän ylikin sen Nokialle ja Ylöjärvelle saakka ulottuvan tämmöisen kaupunkiverkoston palveluksessa, eli aika monen kunnan, melkein 20 kunnan ja 3 maakuntaliiton ja 4 kauppakamarin palveluksessa tällä hetkellä.
Eli tämä on tällainen uudenlainen kuntien verkostoitumista tapa.
No kyllä vaan, eli tässä erityisesti pyritään tekemään työtä sen tulopuolen hyväksi ja purkamaan kasvunesteitä kuntien väriltä, ihan rakenteellisia, mutta sitten myöskin tämmöisiä toiminnallisia esteitä. Eli tehdään asiat viisaammin, toimitaan vähän niin kuin yhtenä kaupunkina.
Viisaammin kuulostaa hyvältä. Kuntaliitosta mukana on kuntatalouden apulaisjohtaja Reijo Vuorento. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs Kuntaliitossa juuri tänään juonitaan?
Kuntaliitossa ei sen kummemmin juonita. Kuntataloudessa pohditaan, että miten tästä eteenpäin selvitään. Ja vähän vielä mietitään näitä veronkorotusasioita. Että tosiaan joka toinen kunta suurin piirtein nosti verojaan, niistä kertyy. Puhut tästä kuntien osuudesta miljardin, niin niistä kertyy semmoinen lähes 400 miljoonaa. Et uskon, että kuntapuoli kyllä tämän oman miljardinsa tulee hoitamaan vuoteen 2017 tästä toisesta puolesta. Tehtävät velvoitteet ja valtion toimenpiteet, niin se on varmaan vaikeampi harjoitus.
Kohta kääritään hihat sen suhteen. Mukana on myös kuntatalouden emeritusprofessori Pentti Meklin Tampereen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Millä mielin tämän syksyn kuntatalouskeskustelua olet seurannut?
No, minä olen seurannut sitä hieman hämmästyneenä ja huolestuneena, koska tämä tilanne ei vaikuta kovin valoisalta nyt eikä lähivuosinakaan, mutta että siitä olen iloinen, että nyt on otettu vakavasti tämä kuntien velkaantumiskehitys ja kuntien menokehitys ja oikein on valtion toimesta niin ryhdytty talkoilemaan menojen vähentämiseksi.
Kysymme tässä näin aluksi vielä teille tämmöisen lyhyen kierroksen. Mikä on sellainen kuntapalvelu, joka on teille henkilökohtaisesti kaikkein tärkein? Anna-Maria Ahonen.
Henkilökohtaisesti tällä hetkellä mulle on tärkein päivähoito.
Lapset ovat siinä iässä?
Kyllä, joo. Itse asiassa mulle oli yllätys se, kun lapsi on esikouluiässä, että esikoulu ei maksa mitään. Eli oli tämmöisenä kunnan kamreerina suorastaan järkytys se, että mun kuukausittaiset maksut laski, kun lapsi siirtyi eskariin, että ihmetteli.
Positiivinen yllätys kuntalaisen näkökulmasta. Mitäs Reijo Vuorento?
No, sanoisin, että Helsingin kaupunki, joka on mun kotikaupunki, niin sen infrastruktuuri, joukkoliikenne, hyvät tiet, kadut, ne on mulle tällä hetkellä ehkä elämäntilanteesta johtuen se kaikkein tärkein asia. Tosi lastenlapsi on tullut myöskin maailmaan ja sitä kautta varmaan vähän samaa kuin Anna-Maria tässä.
Entäs Ylöjärvellä, Pentti Mekkeli?
No ihan henkilökohtaisesti ajattelen, niin meillä on liikuntapalvelut tärkeimmät tällä hetkellä, että monia muita palveluja en tarvitse, niin minusta on hyvä, että on kunnon hiihtolatuja ja liikuntamahdollisuuksia. Ja tietysti tämä liikkumismahdollisuus, että kadut on aurattu ja niin edespäin.
No, hyvinvointivaltiolla on tällä hetkellä rahaa enemmän kuin koskaan, mutta silti näyttää siltä, että se loppuu erittäin pahasti kesken. Ollaan nyt aluksi oikein kunnolla huolissamme. Mikä teidän mielestänne kuntataloudessa on pahiten pielessä? Anna-Maria Haunen.
No jos saa sillä tavalla vielä laajentaa, että ajatellaan koko julkista taloutta, kun ne kuitenkin kytkeytyy, samoja verorahoja kerätään niin kuin väestöltä ja sitten ne vain erilaisilla näillä valtionosuus- ja tasausjärjestelmillä jaetaan takaisin palveluiksi ja vaikka sitten infraksi, mutta että siis että huolestuttaa koko julkisessa taloudessa se, että se ei missään tapauksessa ole kestävällä pohjalla. Eli jos tilanne on se, että kun meillä on talous, joka on siis kaikille toiminnalle se pohja ja resurssi, niin jos se talous ei riitä kaikkeen siihen tekemiseen, mitä tällä hetkellä tehdään, niin sehän tarkoittaa, niin kuin tässä äsken käytiin oikeastaan jo läpi, niin sekä veroprosentin nostamista että sitten velkaantumista ja kumpikaan ei missään tapauksessa oikein tulevia sukupolvia varten, että me viedään heiltä liikkumavara sillä veroprosentin nostolla, lisäksi me järjestetään valtava velka maksettavaksi. Et niin kuin ihan oikeasti niin kuin äitinä tässä erityisesti on huolestunut tästä epäkohdasta, että ei, näin tämä ei voi mennä.
Niin Pentti Mekri, miten me olemme tällaiseen tilanteeseen joutuneet?
No joo, tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys ja hyvä kysymys. Niin tarpeethan kasvaa, palvelutarpeet kasvavat nopeammin kuin resurssit. Ja mielenkiintoinen kysymys, että mistä ihmeestä näitä tarpeita tulee, kun ihmiset ovat eläneet vuosikymmeniä, vuosisatoja, että mistä ihmeestä on nyt muutaman vuosikymmenen aikana putkahtanut näitä tarpeita. Jos ajatellaan vaikka terveydenhuoltoa, niin se on jännä, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä niin kuin tuottajatyyppisiä paineita, eli tavallaan aletaan jotakin palvelua tehdä, siitä tulee kysyntää ja se tulee välttämättömäksi. Ja siitä löytyy yllättävän paljon tämän tyyppisiä tekijöitä. Se on yksi tekijä, että ei ihmisten terveyspalveluja sinänsä niin paljon enemmän tarvitsisi, kun on terveempiä kuin aikaisemmin. Mutta niin, kuitenkin palveluja tarvitsee enemmän.
Eli taustalla on ehkä tätä ajattelua, että jokainen on jollain tapaa sairas, kunhan vaan tarpeeksi tutkitaan.
Aivan.
Se oli hyvä kommentti, että tuskin ihmiset siitä sen terveemmäksi tulee, jos käydään niin kuin mahdollisimman usein lääkärille ja tehdään valtavasti tutkimuksia. Mutta mä sanoisin mun näin, että en usko, että hyvinvointivaltio on vielä päätepisteessään. Et jos nyt katsotaan vaikka Ruotsia, jossa näihin palveluihin, mistä meillä keskustellaan, niin laitetaan huomattavasti enemmän rahaa. Siellä on kuntasektorilla töissä 1 024 000 ihmistä, meillä on 440 000, valtiolla on 88 000. ihmistä, että tämä hyvinvointivaltion kehityskaarihan on ollut sellainen, että on siirretty valtiolta, keskushallinnolta, paikallishallintoa lähemmäksi ihmisiä ja kansalaisia kaikissa Pohjoismaissa. Että sehän on tämä pohjoismaisen mallin niin kuin yksi ydin. Mutta tällä hetkellä ollaan tosiaan niin tilanteessa, jossa teollisuus on sakannut. Meillä on 100 000 työpaikkaa hävinnyt. Vähän yli 10 vuodessa on valtava määrä. Tämä globalisaatio kohdistuu myöskin paikallistalouteen, joka on 20% meidän BKT:stä, että me puhutaan todella isoista asioista, että kuntien menot on 42 miljardia, valtion menot on 54 miljardia ja ne on lähestulkoon, niin kuin valtion on niin kuin pikkasen suurempi, mutta puhutaan tosiaan niin isoista kysymyksistä. Mutta musta keskeinen kysymys tässä, kun meillä menee heikosti, meidän vienti on kyllä romahtanut aika lailla. Ennen se oli noin puolet BKT:stä, nyt enää semmoinen vähän yli kolmannes. Me ollaan kuitenkin viennistä riippuvainen. Meillä on vaihtotaseessa alijäämää, me velkaannutaan kansantalouden kannalta. Yritetään pitää hyvinvointia yllä. Meidän hyvinvointi on rakentunut semmoinen 2% BKT-kasvu vuosittain. Nyt me ollaan oltu nolla kasvussa useita vuosia. Ja tätä kuoppaa yritetään sitten paikata velanotolla ja säästöillä. Nyt tämä silta yli laman sanotaan, tai yli taantuman, niin se on koko aika pitkittynyt. Me ollaan tilanteessa, jossa talous on suurin piirtein nollakasvussa, inflaatio lähestyy nollaa, korko on nolla. Me ollaan tietynlaisessa deflaatiossa ja samalla kuntien menot ovat kasvaneet 3-5%. Et siinä yhtälössä, jossa kaikki muu on nollakasvua ja kuntien menot kasvaa 3-5%, niin se ei vaan mene yhteen. Ja mitä pidemmäksi tämä taantuma menee ja kestää, niin sitä suuremmissa ongelmissa, että nyt on niin kuin korkea aika ymmärtää, että me ollaan hyvin niin kuin hankalassa ja vaikeassa tilanteessa ja vaaditaan kyllä akuutteja toimenpiteitä.
Tässä oli siis ääressä kuntatalouden apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta, Pentti Mekrin.
Joo, nyt niin tämä hyvinvointivaltion kehitys on tavallaan jatkunut talouskasvun varaan. Ja kun talouskasvu on lakannut, niin edelleen se kasvu vaan on jatkunut. Päinvastoin ehkä kiihtynyt. Ja tältä pohjalta se ei voi jatkua. Että sanotaan 5 vuotta sitten tai 10 vuotta ollut tilanne, niin se on aika hyvin hallinnassa. Mutta nyt edelleen vaan palveluja tulee lisää. Mutta sitten se, millä tuotetaan palveluja, se ei niinku kasva. Että se on erittäin iso kysymys täällä takana.
Anna-Maria Ahonen, entisenä kuntajohtajana 535 lakisääteistä tehtävää, joihin menee kuntien menoista kai noin 90%. Onko näitä tehtäviä liikaa?
Siis ilman muuta on todella paljon liikaa ja taustalla tietysti on varmaan niin kuin sellainen inhimillinen pyrkimys tehdä asiat paremmin. Ja esimerkiksi sektoriministeriöissä, missä lainsäädäntöä valmistellaan ja mitä kautta niitä tehtäviä lisää tulee käytännössä. Tietysti taustalla on aina vaalilupaukset ja hallitusohjelmat ja poliittiset tavoitteet, mutta että on pyritty tekemään asiat niin kuin hyvin ja nostetaan laatua. Mutta nyt tilanne on tosiaan se, että se kuntien liikkumavara on niin pieni, että se lainsäädäntö sitoo kuntien kädet niin tiukasti, että meillä on syrjäseuduilla aika iso joukko jo tämmöisiä pienempiä kuntia, jotka taistelee näiden kasvavien menojen lisäksi niin kuin negatiivisen väestökehityksen kanssa. Ja tästä hupenevasta väestöstä huolimatta nämä kunnat ei ole pystyneet sopeuttamaan menotalouttaan. Ja siitä seuraa se, että meillä aika suuri joukko kuntia on Kreikan tiellä, osa on siellä jo aika pitkällä. Ja olen täysin samaa mieltä Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tuomas Pöystin kanssa, joka tiistain Helsingin Sanomissa oli todella huolestunut tästä tilanteesta, että ei kunnat enää selviä. Ja tosiaan kun taustalla on vielä lisäksi se, että valtionvelka on moninkertainen kuntien velkaan nähden, niin kyllä me tätä kokonaan niin kuin joudutaan tätä julkisen talouden kokonaispakettia ilman muuta sopeuttamaan sitten tähän olemassa olevaan niin kuin resurssiin.
No selittäkää yksinkertaiselle toimittajalle, jonka on aika vaikea käsittää tällaista perusajatusta, että meillä on poliittiset puolueet ja poliitikot, jotka hallituksessa ja eduskunnassa tekevät lainsäädäntöä ja sälyttävät kunnille koko ajan uusia tehtäviä ilman, että niihin ohjataan rahoitusta. Ja sitten samaan aikaan nämä samat poliitikot kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa ihmettelevät, että miksi valtio toimii näin. Anteeksi nyt, mutta tässä on jotain, mitä minä en ymmärrä. Pentti Mekli.
Joo, tämä on myös erinomainen kysymys, ja tämä en oikein ymmärrä, että minkä takia itse asiassa samat henkilötkin vielä on valtion päättäjänä ja kuntapäättäjänä eri mieltä. Ja sanotaan, että lainsäädäntöön tulee nämä paineet sillä tavalla, että se on niin kuin tavallaan, että kaikkea hyvää pitää yleisesti saada valtakuntaa ja sitten ne lainsäädäntöprosessissa ne asiat vaan niin kuin etenee ja niitä ei yksityiskohtaisesti ole sitten selvitetty ja laskettu, että paljonko ne kuntiin oikein vaikuttaa. Ihan viime vuosina alkanut tulla laskelmia siitä, että mitä palvelujen tuottaminen itse asiassa maksaa. Mutta kunnassa sitten se tulee se konkreettinen tilanne eteen, että rahaa ei ole niin paljon.
Reijuvuorot.
Joo, jos mä saisin tätä kommentoin, että tietenkin jokainen poliitikko haluaa tulla uudelleen valituksi ja on tärkeää, että myöskin hänen alueensa asioita hoidetaan. Ja se on ihan hyvä ja niin se pitää myöskin olla. Mutta meidän niin kun tämä talous ja julkisen talouden suunnittelujärjestelmä, niin se on kyllä ontunut aika pahasti. Et meillä on tällainen valtiontalouden kehysmenettely. Poliitikot haluavat ja ministeriöt sinne hyviä asioita. Nyt tulee oppilashuoltoa ja muuta tällaista. Kehitetään sosiaali- ja terveystointa. Kuitenkin valtion osuus näistä kokonaiskustannuksista meidän järjestelmässä on 30%. Kuntien osuus on 70%. Ja matemaattisesti silloin, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa, niin kuntien talous kiristyy. Ruotsissa on muuten semmoinen järjestelmä, että jos valtio antaa uusia tehtäviä ja velvoitteita, ne rahoitetaan 100%. Se ei saa vaikuttaa kuntien verotukseen. Me ollaan niin kuin todella, tämä järjestelmä itsessään luo. No sitten meillä on tällainen kustannusten tasaus nelivuotis tarkastusjaksolla, ja viime kerralla kun näin tehtiin, niin kunnat sai yli 400 miljoonaa valtiolta, mikä osoittaa, että nämä kustannukset aina alimitoitetaan, ne mahdutetaan valtion kehykseen, sanotaan kehyksen puitteissa, joka oikeasti merkitsee, että se on vain 1/3 kustannuspuitteissa. Ja sitten kun tilanne kunnissa menee heikommaksi, niin silloin ollaan näiden velvoitteiden vankeina. Ja kun näitä on vuosikymmeniä sitten tehty, niin nyt kun meillä on tämä pitkäaikainen, tämä musta on keskeinen asia on se, että tämä taantuma on näin pitkä ja pitkittynyt ja näyttää vieläkin pitkittyvän, niin tämä aiheuttaa kyllä niin kuin kuntapuolelle, joka on työvaltainen, jossa palkkakustannukset, henkilöstömenot on yli puolet. Että jos on pientä inflaatiota ja kasvua, niin on vähän parempi hallita, mutta tällaisessa tilanteessa niin ollaan kyllä todella sopeutunut edessä. Mutta mun mielestä tämä, niin kuin tämä kehysmenettely ja valtiokuntien neuvottelujärjestelmä osaltaan on niin kuin vaikeuttanut tämän asian ymmärtämistä. Ja jos mekin oltaisiin kansanedustajia, niin totta kai me haluttaisiin niin kuin tulla uudelleen valituksi. Että se on niin kuin myöskin tietty logiikka ja hyväksyttävyys tässä, mutta tämä järjestelmä ontuu.
Eli tässä ollaan taas kerran tässä Luxemburgin pitkäaikaisen pääministerin Jean-Claude Junckerin teoreemassa, että me kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulisimme valituksi uudelleen sen jälkeen. Tästäkö tässä on kysymys?
Varmaan osittain on.
Niin mä luulen, että tätä poliitikot pelkää, mutta toisaalta kyllähän suomalaiset on aina rakastaneet näitä iiroviinasiaan, jotka tuovat huonon viesti, mutta että ryhdikkäästi kantavat vastuuta. Että kyllä mä uskon, että kun tilanne on näin paha ja se alkaa olla nyt jo kaikille selvä, niin kyllä se ymmärretään kansan parissa, että tämä vaatii toimenpiteitä, jotta sitten ei tosiaan, jotta me emme löydä kansakuntana itseämme siitä Kreikan tilanteesta, mutta ja on todella helppo allekirjoittaa kaiken, mitä Reijo tuossa äsken sanoi. Ja taas niin kuin kuntien sisältä, kun katsoo, niin tämä tilannehan näyttäytyy niin kuin yksittäisen viranhaltijan ja vastuunkantajan silmissä tai kannalta siltä, että meillä on toisaalla lakikirja ja toisaalla meillä on talousarviokirja. Ja virkavastuulla toimivaa kumpikin sitoo, mutta niitä on mahdotonta molempia samanaikaisesti noudattaa. Ja nyt niin kuin tosiaan tämä sopeuttamistehtävä tällä hetkellä on jo siellä kunnissa niin raskas, että vielä tätä kovempi menorakenteen sopeuttaminen, niin kyllä se aika puhtaasti tulee menemään niihin veroprosentteihin ja se tulee menemään siihen lainanottoon. Et meillä on niitä ihan pienimpiä kuntia, jossa ei ole enää mitään. Et ei ole enää juurikaan niin kuin kouluverkkoa, mitä voisi supistaa. Et jos siellä on se yksi koulu, niin todennäköisesti se on esimerkiksi pitkien etäisyyksien takia viisasta säilyttää, vaikka kunta liittyisikin naapuriin. Onhan siellä aina on pientä perattavaa, mutta se on ehdottomasti, kunnat täytyy myöskin tietysti velvoittaa siihen, että tekevät oman osansa, mutta tämä alkaa olla niin kuin aika mahdoton tämä yhtälö, jos ei siihen ala tulla pian sitten valtiolta apua.
Ei päästä poliitikkoa vielä ihan näin helpolla. Ministeriöiden piti omilta toimialaltaan löytää ne tarvittavat miljardin säästöt sen suhteen, että mistä luovutaan. Kukaan ei löytänyt. Mistä ihmeestä? Mistä tämä kertoo, Pentti Mekki?
Joo, tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen asia, että ministeriöt ovat juuri lisää tehtäviä keksineet ja kaikki tuntuu välttämättömältä. Ja nyt tuntuu hyvin vaikealta tietenkin lähteä perumaan niitä, että ei tämä olekaan enää niin kuin välttämätön tai edes tarpeellinen. Ja mä olen joskus ajatellutkin nämä leikkimieliset tosi, että ministeriöiden pitäisi tehdä listat niin kuin naapuriministeriön tehtävistä, että se olisi paljon helpompi.
Toisaalta on helpompi ottaa, kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on kyllä, että sitten vielä näitä, kun ajattelen, että miten tulee näitä lisää vaatimuksia, ne on totta kai no, ihan positiivisia, mutta että kun koko ajan tutkitaan lisää erilaisia asioita, huomataan enemmän ja enemmän ongelmia ja sitten nostetaan niitä julkisuudessa esiin, niin siihen pitää tehdä sitten laki. Ja jokainen sektori, totta kai koulupuoli ja sosiaalipuoli, terveyspuoli yrittää pitää huolta siitä, että sillä sektorilla olisi tosi hyvät palvelut. Ja taaksepäin kyllä aika vaikea mennä.
Mutta eikö nyt olisi oikein tilausta tällaiselle totuuden puhuja poliitikolle, joka sanoo, että nyt, sori vaan, on edetty yli varojen, nyt pannaan vyötä tiukemmalle ja nyt tämä ja tämä ja tämä toiminta lakkaa ja nyt teidän ihmiset pitää pärjätä omillanne. Mauno Koivisto teki tätä ja oli erittäin suosittu. Terveisiä vaan 90V ensi maanantaina, jos sattuu kuuntelemaan.
Terveisiä vaan, jos sattuu. Mä en, niin kuin tuossa totesit, niin poliitikkoja ei kuitenkaan kannata ihan tuosta noin vaan päästä pälkähästä. Et kyllä mun mielestä tässä on, tässäkin kriisissä on meneillään ihan sellaisia piirteitä, jotka on niin sanottu, sanotaan nyt tietyssä määrin kotiin vetämistä. Puhutaan tästä sote-uudistuksesta. Niin kun erään poliitikon kanssa keskustelin tästä, että onko mitään järkeä, että meillä on näin valtavan iso aluesairaalaverkosto, että pitäisi keskittää erikoissairaanhoitoa ja sitten niin kuin lähipalvelut saada läheltä, niin sanoin, että täytyy ymmärtää se, että jos varuskunta menee, niin sitten ollaan jo vaikeuksissa. Ja sitten jos sen lisäksi menee vielä alueelta sairaala, niin sitten ollaan suuremmassa vaikeuksissa. Niin kuin tavallaan sen kannalta tullaan uudelleen valituksi. Ja tässä on niin kuin vakava tilanne, että sanotaan, että meidän täytyy tehdä tätä tai tätä uudistusta, mutta nämä uudistukset, jotka on pöydällä, niin en tiedä kuinka paljon ne tähän rakenteellisesti helpotusta tuo. Toi mitä Pentti sanoi, että meillä on tosiaan tapana, että Suomessa lakisääteistetään asioita, tehdään lailla ja näin edespäin, ikään kuin ei olisi tarpeeksi järkeä kunnissa ja valtuustoissa itse päättää, miten toimitaan. Ja erityisen voimakasta mun mielestä tämä on opetuskulttuuritoimen puolella, että tässä tilanteessa kyllä oli ihan pöyristyttävää, että OAJ toi pöytään esityksen, että täytyisi lailla määrätä minimikoko meidän ryhmille, että saa olla 20 oppilasta ja ensimmäisenä kahtena vuotena vain 18, kun tiedetään, että meillä on Euroopan pienimmät ryhmäkoot päivähoidossa ja opetuspuolella. Ja olen sitä mieltä, että kun sosiaali- ja terveystoimen kysyntä kuitenkin kasvaa prosentin vuodessa ja meidän suurimmat ongelmat liittyy terveydenhuoltoon, vanhusten hoitoon, niin kyllä opetuspuoli, joka aina kun tulee tällaisia niin kuin tiukkoja tilanteita, niin OAJ ja muut nousee barrikaadille ja sanoo, että jos lapsilta viedään jotain, niin maailma romahtaa ja meidän kilpailukyky meni sen tien. Että kyllä tässä säästötalkoissakin täytyy olla aika tarkkana siitä, että heikot ei jää jalkoihin ja ainoastaan ne, jotka saa äänensä kuuluville, niin sitten pärjää näissä sopeutumistalkoissa.
Kuinka haastavaa sitten on lähteä purkamaan tätä, jos oletetaan, että tällainen ihme tapahtuisi, että oikeasti löydetään kohteita, jossa kunnon taakkaa helpotetaan, niin kun tämä on rakennettu pala palalta tämä systeemi, niin onko siellä suuria riskejä, että kun otetaan yksi pala pois ja ajatellaan, että tuolla me säästämme, niin seuraakin jotain yllättävää, Anna-Maria Hanna?
No on tietysti, ja sitten todella iso hankaluus syntyy jo siitä, että tosiaan nämä kaikki lait, jotka sitten näitä tehtäviä on määrännyt, ne liittyvät toisiinsa ja kun aletaan sitä perkaamaan, niin se edellyttää aina jonkun muunkin lain ehkä tosiaan säätämistä uudestaan ja tämä tarkoittaa tietenkin niin kuin vuosien ja vuosien työtä ja se ei riitä, niin kuin se aikataulu ei riitä tässä tilanteessa, minkä tosiaan Reijo hyvin kuvasta meidän tilanteen, missä me ollaan suhdanteen puolesta Et nyt tarvittaisiin sen lisäksi, että lähdetään totta kai ilman muuta pitää lähteä tähän perkaamisurakkaan ja siihen täytyy sitoutua niin kuin useamman tulevan hallituksen, mutta että tarvitaan lisäksi nopeampia toimia. Ja on itse jotenkin järkeilyttävää maalaisjärjellä niin, että ensinnäkin nämä nyt putkessa olevat uudet lait, joiden kustannusvaikutukset, uskon, että Reijo tietää paremmin, että kuinka paljon murhetta sieltä on tulossa nyt jo näistä tosiaan nyt kesken olevista laeista, ja sitten toinen, eli ne pitäisi toisin sanoen pysäyttää niiden toteuttamisprosessi, ja se on sellainen nopea toimenpide, ja sitten toinen asia, pitäisi puuttua näihin erilaisiin ohjeisiin, normeihin, joita yleensä vielä sitten valtion aluehallintoviranomaiset noudattaa tai vahtii niin kuin määräysten omaisesti. Eli kaikki nämä tämmöiset määräajat, ryhmäkoot, tilojen tai henkilökunnan mitoitukset, niissä pitäisi ehdottomasti antaa nyt joustovaraa tämmöisenä, uskallan sanoa, kriisin aikana.
Niin, hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, jossa yritämme tällä kertaa laittaa kuntien taloutta kuntoon. Mukana keskustelemassa Anna-Mari Ahonen, entinen Janakkalan kunnanjohtaja, Kuntaliitosta kuntatalouden apulaisjohtaja Reijo Vuorento ja kuntatalouden emeritusprofessori Pentti Meklin Tampereen yliopistosta. Mennään nyt ihan konkretiaan. 535 tehtävää. Nimetkää yksi, josta olisi syytä luopua. Pentti Meklin saa aloittaa.
Jaha. Joo, mä en ole tällä tavalla ajatellut, koska mä olen ajatellut, että näette ne, ketkä on säätänyt nämä tehtävät, niin saisivat myös perata niitä. Että ei tullut kyllä äkkiä mitään sellaista, että koko tehtävän voisi jättää pois.
Löytääkö Anna-Mari Ahonen vanhaa kunnanjohtajana jotain?
Joo, varmasti niitä löytyy, mutta mun mielestä se niiden purkamistyö pitäisi alkaa sitä kautta, että katsottaisiin vähän niin kuin sipulia tätä asiaa ja lähdetään sieltä ytimestä, mistä ainakaan ei voida luopua. Ja kun niitä kuoria tullaan sitten ulospäin, niin jossakin kohtaa meille tulee vastaan sitten se talouden raja, se resurssi, mitä me voidaan tehdä. Ja tosiaan niin sitten tietenkin siinä rajapinnassa ja sitä lähestyttäessä joudutaan käymään, ja ehkä jo siinä sen sipulin purkamisen alkuvaiheessa joudutaan käymään melkoista arvokeskustelua ja miettimään sitä, että mitä tämä yhteiskunta haluaa tarjota tosiaan kansalaisille ja mitä siellä sipulin ytimessä pitää olla. Mutta ei sitä voi yksi mies eikä yksi nainenkaan varmaan määritellä, että mikä tehtävä kerrallaan niitä perataan, vaan lähdetään sieltä ytimestä.
Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta, nyt kirves heilumaan. Mistä tingitään?
No mä sanoisin, että esimerkiksi ihan noin kuriositeettina toimittelet, sanotaan nyt lemmikkien lääkintä huoltokunnilla, niin ehkä se on vähän, ei sovi ehkä nykyaikaan. Jos nyt vaan yksi tämmöinen, jolla ei nyt ole mitään sen kummempaa taloudellista merkitystä. Mutta varmaan
löytää niitä, missä on taloudellista merkitystä.
Niin, kyllä. Mutta tämä kuntien miljardi, niin se tulee ilman muuta säästöistä, sitten veronkorotuksista, ja se tarvioidaan investointeja uudelleen, että siinä varmaan on ne kolme osaa, ja tämä tulee kyllä painottumaan veronkorotuksiin, että sanoisin, että 2/3 tulee veronkorotuksista, 1/3 säästöistä. Kunnat on työvaltaisia, ja silloin kun oli aikaisempi lama, silloin 90-luvun alussa, niin silloinhan kunnat teki voimakkaasti paikallisia sopimuksia, jossa sitten paikallisesti sovittiin erilaisista säästötalkoista, ja se on tämmöisellä työvaltaisella, niin toivoisin, että ne keinot voitaisiin ottaa käyttöön, että sanotaan nyt lomarahan ja tällaisilla tilapäisillä paikallisilla säästötalkoilla henkilöstömenoissa, niin päästäisiin paljon vähemmällä kuin nyt me sitten keskustellaan niin kuin siitä, että mitä tehtäviä otetaan pois. Se on paljon vaikeampi, paljon haasteellisempi, ja sitten me ajaudutaan kriisiin ja irtisanomisiin tarpeettomiin lomautuksiin tällaisiin. Mä toivoisin, että kunta henkilöstöltä löytyisi myöskin tässä vaikeassa tilanteessa halua ja mahdollisuutta tulla yhteisiin säästötalkoisiin niin, että voitaisiin kuitenkin pitää kaikki työpaikat. Se on iso asia tänä aikana, kun joka viikko saadaan kuulla, kuinka porukkaa teollisuudesta ja muusta laitetaan kilometritehtaalle.
Kun tästä teitä kuuntelee ja niin kun havaitset, että kuinka vaikeaa tässä on löytää oikeasti merkittäviä säästökohteita, velkaannutaan kuitenkin koko ajan lisää, niin onko tässä sitten edessä mitään muuta kuin tämä Kreikan tie lopulta? Me vaan joudumme sille tielle, koska kukaan ei pysty kääntämään suuntaan.
Ei jouduta sille tielle.
Pentti Meklin.
Joo, tuskin me vaan ihan tällä tietoisuuden tasolla niin ohjaudutaan Kreikan tielle, mutta että palaisin vielä siihen 2 miljardiin, kun tässä rakennepoliittisessa päätöksessä oli 2 miljardia se kuntien potti, ja se toinen miljardi oli tehtävien vähentäminen aidosti, ja toinen miljardi oli sitten veronkorotukset ja tuottavuuden parantaminen. Että siellä olisi 2 miljardia yhdessä. Ja että miksi juuri 2 miljardia? Niin kyllä se näyttää siltä, että tämmöinen kuntatalouden alijäämä olisi, siis tämmöinen niin kuin rahoituksellinen alijäämä olisi 2 miljardia. Edellyttäen, että jos kuntia ei päästä niin kuin velkaantumaan lisää. Ja jos kunnat investoi sen määrän, mikä on aikaisemminkin tehnyt, eli noin 3,5 miljardia. Silloin pitäisi saada tämä 2 miljardia pois kuntien menoista tai sitten veronkorotuksia. Nyt veronkorotuksia tuo joku, se olisi 400 miljoonaa. Niin. että se olisi niin kuin 600 miljoonaa, niin tuottavuuden parantaminen ja tehtäviä pois miljardilla. Siinä on tavallaan se paketti. Ja nyt niin nämä säästötkin, niin nämä menee vähän niin kuin sekaisin, että esimerkiksi lomautukset, niin nehän ei oikeastaan tehtäviä vähennä, vaan tehtävät säilyy.
Ne on siellä kuntapuolella.
Niin kyllä, mutta näkyy tavallaan tuottavuuden parantamista. Tämä tehtävät hoidetaan pienemmillä resursseilla. Tätä se vähän semmoinen puuromainen tämä tilanne. Ja jos esimerkiksi kuntien investointitasoa pudotettaisiin, silloin sitä ei tarvitsisi sitä rahoituksellisen tasapainoa sitä 2 miljardia, vaan se voisi olla vähemmän. Että se on niin kuin monta kysymystä nyt, niin mitkä on tavallaan liikkuvia. Että jos kunnat vähentäisiin 2 miljardia, vähentäisi vaikka investointeja, niin silloinhan se suurin piirtein olisi rahoituksellisessa tasapainossa.
Tässä on niin kuin kysymys myöskin siitä, että mikä on niin kuin meidän mahdollisuus toimia. Että jos katsotaan luottoluokittajia, jotka on kuitenkin luokitellut kuntarahoituksen ja kuntien takauskeskuksen 3A-luokkaan parhaaseen mahdolliseen, toisin kuin Kreikka, joka on miinusmerkkinen, niin kyllä me ollaan kaukana siitä, että luokittajathan katsoo 2 asiaa. Nettovelkaa, mikä on velan määrä, mutta mikä on myöskin tavallaan sillä taseen toisella puolella. Ja sama kuin valtiollakin, niin on vähän yli 100 miljardia velkaa, mutta sitten rahoitussaamisia on yli 50 miljardia. Ja kuntapuolellakin on monilla niin kuin vahvat taseet, mutta sitten tämä akuutti tilanne on tällainen. Ja sitten katsotaan, miten me pystymme tässä tilanteessa toimimaan. Ja mikä on niin kuin valtiokuntaisuuden kriisikuntamenettely ja muut, kun kunnat ajautuu vaikeuksiin, miten me tästä pystymme, minkälaisia toimenpiteitä me tehdään. Ja sitä juuri nyt katsotaan. Sekä valtion luottoluokituksen osalta että Suomen kuntien osalta. Ja nyt me ollaan keskustelemassa. Mä uskon, että me Suomessa niin pystytään nostamaan tätä kriisitietoisuutta ja myöskin pitää tämän luokituksen hyvänä jatkossa, mutta se vaatii nyt niin kuin poikkeustoimia.
No kuntasektorillakin tehostamisen varaa taatusti on. Miten se on mahdollista, että yksi kunta tuottaa palvelunsa paljon halvemmalla kuin toinen? Onko siinä vain kyse siitä, että siellä on fiksumpaa väkeä töissä? Anna-Maria Haun.
No on varmaan, sanotaan niin päin, että on varmaan fiksumpia tapoja tuottaa palveluita toisessa kunnassa kuin mitä toisessa kunnassa on, mutta se voi johtua varmaan monesta asiasta ja kuntakokoa on usein tässä nostettu esiin ja todettu, että semmoiset keskikokoiset kunnat on tyypillisesti olleet suhteellisen tehokkaita, mutta todella niidenkin joukossa on isoja eroja. Mutta olin oikeastaan sanomassa vielä tuosta, mikä niinku itseäni pelottaa tuosta, mistä Reijo Vuorento äsken totesi luottoluokituksesta, että jos meidän korkokulut pääsee nyt niin kuin kovasti kasvamaan tässä, niin sitä ei missään tapauksessa saisi päästä tapahtumaan. Että sehän on yksi varsinainen laukasin tässä niin kuin jälleen tilanteen pahenemisessa. Ja sitten mietin tätä investointitasokysymystä, että kuitenkin kun tilanne on niin kuin niissä väestökatokunnissakin sellainen, että usein korjattavaa riittää, niin mä luulen, että se investointitaso on kunnissa nyt jo niin kuin nihistetty niin kohdilleen, että siinä ei enää niin kuin ylilyöntejä varmaankaan on tapahtunut. Mä luulen, että siellä on kovasti niin kuin jo sopeutettu ikään kuin siinä kohdassa. Ja sitten taas kasvukunnissa on se myönteinen ongelma, että kun tulee uutta väestöä ja tarvitaan lisää niitä päiväkotia, niin ne on pystyttävä järjestämään. Että ihan niin kuin tavallaan semmoisella niin kuin investointipäätöksellä siitä, että lasketaan vaikka investointitasoa, niin tämä ei sillä vielä ihan helpotu. Ja vielä mietin kuntatyöntekijöiden asemaa ja henkilöstövähennyksiä. Mä henkilökohtaisesti en usko, että se menisi ihan niin helposti, että siihen puoleen ei jouduttaisi puuttumaan, vaan kyllä mun mielestä tämä tarkoittaa ilman muuta, samalla kun vähennetään tehtäviä, niin se tehokkuuden kasvaminen tarkoittaa sitä, että vähenee myöskin työntekijöiden määrä. Ja nythän on ollut keskustelua siitä, että onko kuntatyöntekijöiden asema ollut liiankin vahva joissakin kohdin, varsinkin nämä tällaiset 5 vuoden irtisanomissuojat.
No nyt kun tämän otit esille, niin lyhyt kierros, onko siinä mitään järkeä, että on 5 vuoden irtisanomissuoja? Kenelläkään muulla
mielestä ei ole.
Niin. Pentti-Mekki.
Joo, jonkin verran ihan on tullut tutkittuakin asiaa, niin tämä irtisanomissuojan merkitys, se näyttää olevan kahdenlainen. On semmoisia kuntia, joissa se tulee ongelma, ja semmoisia kuntia, joissa ei ole merkittävä ongelma. Ja jos sanotaan, että kunnat liitoksessa on tämmöisiä niin kuin kasvukuntia, siellä tapahtuu paljon eläköitymistä, niin yleensä pärjää suhteellisen helposti, mutta sitten jos ei ole kasvukuntaseutu ja eläkkeelle lähtiöitä ei ole, niin kyllä siitä tulee ihan aidosti ongelmia, ja niitä on noussut näissä suurimmissa kaupungeissa, joissa sitten on auttanut tavallaan tämä nämä ulkopuoliset tekijät, niin että se ei pelkästään kunnasta, vaan tästä elinkeinoelämän ongelmista. Mutta kyllä se voi olla, että se on vähän liian kategorinen, varsinkin näissä ketjuuntuneissa kuntaliitoksissa. Jos kolme kuntaliitosta tekee peräkkäin, ne on 15 vuotta, niin irtisanomissa on se vähän silloin kyllä liikaa.
Mitäs no, Reijo Vuorento?
No, tämä ketjuuntuminen varmaan saattaa olla ongelma, mutta tähän nyt ei kannattaisi mun mielestä hirveästi panna panoksia. Toistaiseksi, kun se on hallitusohjelmaan näin kirjattu, niin se on sitten siinä ja kaikki spekulaatio sen ympärillä on ihan turhaa. Mutta mä sanoisin näistä investoinneista, että se on tietenkin näin, että silloin kun väestöä menettävä on korjausinvestointeita ja muuta, mutta sitten kun on kasvukuntia, niin kuin Vantaahan on kasvanut 3% keskimääräistä vuosivauhtia. Nytten Vantaa ottaa uuden otteen ja hidastaa kasvunsa 1% vuodessa juuri osittain sen takia, että nämä investointivauhtia voidaan tasata yli ajan. Ja tässä on investoinnit on niin kuin tärkeä asia myöskin tässä kokonaisuudessa. Meillä on esimerkiksi 3 miljardin euron edestä sairaalainvestointeja tulossa. Onko ne kaikki tarpeellisia? Minkälainen meidän rakenne tältä osin on? Siitä ei tässä sote-uudistuksessa ole juuri lainkaan keskusteltu. Jos on vahva tase ja kohtuu talous, on ihan hyvä, että investointeja pidetään yllä. Niin kuin esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tällainen tilanne. Se myöskin auttaa yli laman tai tämän taantuman ja pitää tietyllä lailla pyörimässä. Että silloin kun siellä on mahdollisuutta, mutta esimerkiksi Vantaalla ei ole. Kotkassa ei ole. Siellä mennään jo konsernivelassa yli 11 000 euron per asukas, kun aikaisemmin kriisirajana pidettiin jotain 3 500. Nyt on korkokustannukset alhaiset, mutta sitten jos käy niin, että luokitus laskee ja rahoituskulut nousee, niin sitten ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. Tämä on kyllä ihan äärimmäisen tärkeä keskustelu ja pitää sekä valtion että kuntien luokitus hyvänä ja siitä meillä on etua maailmassa ja meidän luotettavuus noin koko niin kuin taloudenkin kannalta, niin se on sellainen peruste, jota ei saa lähteä murtamaan.
Tuosta just tuli se käsitys, että mä suosittelen, että lopettakaa investoinnit, en tarkoita sitä, mutta se on tavallaan se liikkuva elementti siinä, että kenties voi muutaman vuoden siirtää investointia, mutta se on taas hullunkurinen talouden taantuma aikana, kun päinvastoin pitäisi oikeastaan luoda sitä talouskasvua sitä kautta. Aivan. Se ei ole mikään helppo mekanismi. Jos vielä voidaan palata, ja varmaan voidaankin palata tähän tuottavuuspuoleen, että jotkut kunnat järjestää palvelut ikään kuin tehokkaammin kuin toiset. Tämä pitää paikkansa, ja tätäkin jonkin verran tuli ihan tutkittua, niin siellä on muutamia selittäviä tekijöitä. Yksi semmoinen selittävä tekijä on tämä kunnan tämmöinen alueellinen rakenne. Eli sillähän ei kunta voi mitään, että se on siinä, missä on. Ja toinen tekijä on sitten nämä kunnan asukkaat. Asukkaita, jotka ei oikein voi vaihtaa naapurikunnan kanssa kuntaliitoksessa esimerkiksi, vaan ne on siellä. Ja ne määrittelee tietyllä tavalla kustannustasoa. Sitten niihin, mihin kunta voi vaikuttaa, ne on palvelutaso. Se on toinen tekijä. Sitten toinen tekijä on tämä palvelujen järjestämistapa. Ja tällä puolella se löytyy tavallaan se niin kuin ero kuntien välillä, että palvelutaso voidaan jonkin verran vekslata ja sitten niin palvelujen järjestämistapaa. Sitten on vaikea niin kuin sanoa, että mikä se prosenttiluku olisi, mutta siinä jonkin verran on kyllä pelivaraa, koska eroja on kuntien välillä ihan merkittävästi.
Hanna-Maria Ahonen.
Joo, tässä on aivan samaa mieltä tietysti Pentti Meklinin kanssa ja se vaan on niin kuin harmillista ja niin kuin murheellista, että kun tässä kohdassa joku kunta on hyvä, eli kun se on tehokkaasti toimiva tai kun se on todella pieni ja on jo karsinut oman menorakenteensa niin kuin ihan olemattomiin, niin mistä ihmeestä se nyt sitten enää niin kuin nyhtää, kun niin kuin vielä on niin kuin totinen tilanne edessä. Eli tietysti ne, jotka pystyy, joilla on semmoista löysyyttä menorakenteessa, niin ne voivat supistaa vaikka palveluverkkoa ja ne voivat tarkistaa sitä palvelutasoansa, mutta että nyt kustannustehokkaan kunnan on tässä nykytilanteessa tavallaan ne kunnat kriisiytyy, että se on niin kuin tosi hankala tilanne.
No miten te arvioitte osaamista kuntien johdossa? Onko sillä riittävästi taloudellista osaamista vai onko tässäkin erot kovin suuria kunnasta toiseen? Mitä sanoo Kuntaliitto?
Mä sanoisin, että osaaminen kunnissa on kyllä aika hyvää. Jos katsotaan vaikka kunnanjohtajia, jotka on siirtyneet kuntapuolelta bisnespuolelle, niin keskimäärin pärjänneet erittäin hyvin. Näitä esimerkkejä löytyy. Sitten toisinpäin ei aina ole yhtä hyvin ehkä onnistu. Että kunta on tällainen monikonserni, jonka johtaminen on hankalaa ja siinä on vielä sitten tämä luottamushenkilöstöjärjestelmä päällä, että mun mielestä kyllä meidän kuntakenttä kestää kyllä niin eurooppalaisessa kuin pohjoismaisessa vertailussa sekä talouden että toiminnan tulosten suhteen ihan vertailu ihan minkä tahansa maan kanssa, että kyllä se on, mutta tietenkin sitä pitää kustannuslaskentaa ja tällaista, jotta saadaan oikeat kustannukset esille. Niin. Ja sitten tämä konsernikysymys, kunnilla on liikelaitoksia ja yhtiöitä. Tämä tulee monipuolisempi palvelutuotanto, joka niin kuin tuo uusia haasteita, että siihen on panostettu. Sitten näistä tehtävistä vielä tästä tuottavuudesta, niin kuinka vaikeaa se on, kun meillä on erilaisia kuntia. Jos poistetaan vaikka, sanotaan nyt lasten iltapäivähoito noin lakisääteisenä tehtävänä. Kyllä mä uskoisin, että niissä kunnissa, joissa taloustilanne on erittäin hyvä, esimerkiksi tässä aika lähellä sijaitsevassa alhaisen veroprosentin kunnassa, niin tuskinpa sitä sieltä poistetaan, vaan se jää. Sitten se poistuu jostain köyhistä kunnasta, yksi tehtävä on poistettu. Siihen on mennyt samalla poistettu siihen tuleva valtion rahoitus. Sitten se hoidetaan vanhempien erilaista järjestöjen tai jonkun muun toimesta, mutta et kokonaan joku tehtävä, joka on laitettu, niin se voitaisiin tuosta noin vaan siirtää avaruuteen. Niin mä en oikein usko, että se on mahdollista, että siihen tulee sitten muunlaisia tapoja sitä järjestää ja saattaa olla, että nämä erot niin kuin köyhien ja rikkaiden alueiden välillä niin saattaa entisestään jo kansalaisen kannalta niin kuin lisääntyä.
Joo, tuohon kuntien johtamiseen puuttuisin, niin kyllä mä kanssa näkisin asian sillä tavalla, että kuntien niin kun virkamiesjohto, niin kyllä ainakin niin kun tietää asiat. Se on sitten eri juttu, että miten saa tavallaan sen tiedon niin kun jalkautettua. Ja yksi asia minusta on tässä kyllä tämä luottamushenkilöpuoli, että jos ei saa niin kun päätöksiä aikaan. Siellä on niin isot riidat valtuustossa, että ei millään saa niin kunnan päätöksiä aikaan tai hallituksessa, niin siihen se niin kun juuttuu. Että se ei välttämättä ole se, että kunnan tämmöinen virkamiesjohto olisi tietämätön asiasta vaan se on kokonaisuus.
Ihan samaa mieltä, että kyllä vaan Suomessa
on niin kuin tomppelitut valtuutetut.
No ei, Suomessa on niin kuin vähän tämä Yhdysvaltain velkakriisi, niin monessa kunnassa on vähän pienemmässä mittasuhteessa. Mm. Että tuota kai tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta silti ei saada niin kuin poliittisesti yhteisymmärrystä ja kohta aika kulkee. Ja seuraava velkakriisi tai velkakatto taitaa mennä umpeen Yhdysvalloissa, niin helmikuussa, että pienemmässä mittakaavassa ollaan vähän samassa tilanteessa.
On samaa mieltä tuosta, mutta kuitenkin niin ajattelen, että se liikkumavara siellä kuntien päässä on niin pieni, että vaikka se tavallaan semmoinen aluepolitikointi pitää tietenkin niin kuin estää ja semmoinen niin kuin paikallinen populismi ja kunnat pitää velvoittaa kasvattaa oman toimintansa tuottavuutta, se on ihan selvä asia, mutta että toisaalta siellä tarvitaan mahdollisuus siihen omaan sopeuttamiseen, eli sitten se liikkumavaran lisäämisen ja lainsäädännön karsimisen, tehtävien karsimisen kautta. Ja mä olen aivan samaa mieltä ja uskon siihen, että osaamisesta se ei ole kiinni, että kyllä kunnissa on paras tuntemus siihen, että mitkä on ne paikalliset mahdollisuudet ja olosuhteet. Ja kun mä nyt mietin sitä vielä, mitä aikaisemmin keskusteltiin, että kuinka sitä tehtävien karsimista pitäisi lähteä tekemään, niin no nythän on julkisuudessa jonkin verran ajateltukin, että voitaisiin ainakin niin kuin ajatella sellaista peruuttamista, että katsotaan, että mitä tehtäviä on ihan viime vuosina tullut. Eihän se kategorisesti niin mene, että ihan joka ikinen viime vuosina säädetty laki ja tehtävä on niin kuin kaikkein turhin. Mutta että kyllä siitä varmaan jonkinlaista osviittaa voi saada. Ja sitten kun ajattelee tosiaan tilannetta 10 vuotta sitten tai jopa 15 vuotta sitten, niin ei tämä missään tapauksessa huono maa ollut elää silloinkaan. Että sitä kautta varmaan niin kuin voi semmoista harjoitusta lähteä tekemään ja epäilemättä on jo lähdettykin. Mutta tällä hetkellä kunnissa on niin kuin tämän meneillään olevan tämän syksyn rakennepaketin suhteen pahin pelko se, että rahat lähtevät, mutta tehtävät jäävät. Niin sitä ei saa tietenkään päästä tapahtumaan. Että tässä mennään vaan niin kuin seinää päin kovaa vauhtia, jos näin käy.
No palaan tuohon äskeisen vielä sen verran, että onko demokratia siis huono tapa saada kuntatalous tehokkaaksi?
Demokratia on varmaan maailman mitassakin, kun katsotaan, mitkä maat menestyy, niin kyllä se varmaan on paras tapa. Mutta siihen kriisiaikoina niin sen hallinta on hankalaa ja ihan samalla lailla se on kunnissa, että silloin jos poliittinen päätöksenteko yskii kriisiaikana, niin silloin ollaan suuremmissa vaikeuksissa kuin että pystytään niin kuin yhdessä laittamaan tilanneanalyysiä menemään yhdessä vastuullisesti eteenpäin. Tietenkin niistä keinoista täytyy käydä vilkasta keskustelua, että mikä on oikein. Pystytäänkö me priorisoimaan? Mä vähän yritin tuossa nostaa esille sitä, että kaikkien täytyy olla mukana näissä talkoissa, myöskin OAJin ja opetuspuolen, että ketään ei voi laittaa näitä, jättää näiden ulkopuolelle.
Tämä ohjelma on siis Mikä maksaa? Puhumme kuntataloudesta. Paikalla äsken ääressä oli Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorento. Sitten on Janakkalan kunnan entinen kunnanjohtaja Anna-Maria Ahonen. Nykyään vähän toisissa tehtävissä ja emeritusprofessori Pentti Mekrin Tampereen yliopistosta. Sekoitetaan pakkaa vielä kerran. Otetaan sekaan kuntaliitokset. Meillä on hallitus julistanut, että tämän hallituskauden päättyessä 100 tai vähän alle olisi hyvä luku. Onko meillä näyttöä siitä, että kuntaliitokset tehostavat kuntataloutta? Pentti Mekli.
Joo, sitä ihan jonkin verran tutkittukin, muissa Paras-hankkeen arviointitutkimusta oli vetämässä, näitä kuntaliitoksista on tapahtunut oikeastaan 2009 pääasiassa tämän Paras-hankkeen aikaisesta kuntauudistuksesta. Suurin osa vielä ei voi sanoa, että olisi tehostanut. Ja tämä johtuu ihan siitä, että kun kuntia liittyy yhteen, niin tulee tämmöisiä niin sanottuja fuusiokustannuksia, eli palkkoja saatetaan harmonisoida, palvelutasoja harmonisoida, uusia tietojärjestelmiä hankkia, puretaan vanhoja yhteistoimintasopimuksia, luodaan uusia, että ne päinvastoin pyrkii lyhyellä aikalla pikkasen kun nousemaan. Ja sitten kyllä pidemmällä aikavälillä varmaankin, niin siitä kuntaliitoksesta on ihan, sanotaan palvelujen kustannusten suhteen, niin kyllä hyötyä. Että kyllä mä niin kuin näin uskon, mutta ettei pikavoittoja siitä on niin kuin turha odottaa. Että nyt tällä hetkellä tehtävä kuntaliitoksille ei kyllä ratkaista nyt tätä miljardin tai 2 miljardin ongelmaa.
Niin, onko sitä oikeasti näyttöä, että kustannustehokkuus lisääntyy, vai onko tämä ikään kuin usko, että näin tapahtuu?
Joo, sitä on jonkin verran ihan tosiaan tullut tutkimuksellisesti harrastettua, niin tuossa tulikin jo esille, että Suomessa niin ihan pienemmillä kustannuksilla palvelut järjestää niin semmoiset sanotaan 2–40 000 asukkaan kunnat, kun katsotaan, että paljonko asukasta kohde on nettomenot. Ja kansainvälisesti tutkimuksessa sanotaan, että se on 25 000–250 000, ja niitä pidetään keskikokoisena kuntina. Siellä on kansainvälisesti vähän isompia nämä kunnat. Ja sitten kun kunnan koko menee suuremmaksi, niin sitten taas alkaa kustannukset nousta. Mutta että näissä isommissa kunnissa on sitten kyllä palvelutaso on monipuolisempi ilman muuta. Että jos ajattelee vaikka lukiokoulutusta, niin pienemmässä kunnassa niin siellä on hyvin sellainen kapea-alainen, niin varmaan hyvä lukio, mutta sitten taas isommassa paikassa on urheilulukiota, ilmaisutaidon lukiota, tavallisia lukioita ja kaikkia muitakin, että se ilman muuta niin kuin luontevasti korottaa niitä kustannuksia. Mutta sitä on niin kuin vaikea niin kuin sanoa sitä, että sinänsä siitä kuntaliitoksesta tulisi välittömiä kustannushyötyjä, ainakin silloin, jos raha on kohtuullisen hyvin. Se on yksi tekijä nimittäin näissä, että mikä saa muutoksia aikaan, niin kyllä se on yleensä pakko. Tai sitten semmoinen oikein autuas käsitys tulevaisuudesta, kun tällä tavalla tehdään, niin siitä se autuus tulee. Ja kun ei pakkoa, niin
pakko on paras muusa.
Pakko on paras.
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT kiinnitti huomiota jokin aika sitten siihen, että monet kunnat Suomessa ovat juuri ennen kuntaliitosta ottaneet reippaasti lainaa, ja sitten velat ovat näppärästi siirtyneet uuden kunnan ja naapureiden maksettavaksi. Mitä te tällaista taloudenpidosta ajattelette, Anna-Maria?
Ensinnäkin sanon vielä tuosta äskeisestä Pentin puheenvuorosta sen, että tosiaan muistetaan, että nämä kansainvälisesti ajatellen nämä kunnat on aivan toisen tyyppisiä kuin täällä meillä Suomessa, eli niiden tehtäväkenttä on ihan toinen, eli meillähän on ihan suunnilleen missään muualla terveydenhuolto esimerkiksi on tällä tavalla kuntien vastuulla, mutta että tosiaan niin nyt nämä meneillään olevat uudistukset, sekä tämä kuntarakenneuudistus että sitten sote-uudistus, niin olisin suonut, että kummankin niin kuin ihan siinä ytimessä olisi ollut heti alusta alkaen tämä kustannustehokkuuden ja talouden näkökulma, ja kummassakaan se ei ollut. Että tämä niin kuin, nyt kun ajattelee sitä, missä talouden tilanteessa me ollaan, niin tämä olisi se välttämätön näkökulma. Ja tosiaan nythän tapahtuu niin, että kun tämmöinen pakko on uhkaamassa, niin jotkut kunnat toimii sillä tavalla, että kun ne pyrkivät niin kuin välttämään sen jonkun pakkokohteen, jonkun epämieluisen niin kuin liitoksen, niin ne toisena vaihtoehtona neuvotteleekin sitten liitoksia niin kuin itsellänsä mieluisampien kumppaneiden kanssa. Ja samallahan siinä sitten käy niin, että siinä stabiloidaan palveluverkko ja siinä stabiloidaan se menorakenne. Eli kansantaloudellisesti se on haitallista. Eli soisi, että tämmöisiä niin kuin pakkoliitoksen pelossa tapahtuvia tämmöisiä epätoivoisia liikkeitä nyt ei ainakaan tapahtuisi, jos kansantaloutta, julkista taloutta ajattelee.
Puhutaan vielä kuntaveroprosentista muutama sana. Se on noussut ja noussut ja noussut. Kuinka korkeaksi se Suomessa voi nousta? Monissa tutkimuksissa ihmiset sanovat, että he maksavat mieluummin lisää veroja kuin tinkivät palveluksista.
Tässä voisi ehkä todeta, että Ruotsissa, jossa talous kasvaa, valtion velkasuhde on alenemaan päin ja kuntatalouskin on tasapainossa, niin keskimääräinen kuntavero, kun otetaan huomioon peruskunta ja maakäräjät, jotka ovat terveydenhuollon, maankäytön ja asumisen, on 32%.
Eli meillä on kasvun varaa?
Meillä on kasvun varaa jonkin verran, mutta meillä on myöskin erilainen järjestelmä sitten. Mm. Siellähän niin kuin kansalaiset ei maksa tuloveroistaan valtiolle juuri ollenkaan käytännössä mitään, mutta kuin kaikkein korkeimman tulokset ja meillä sitten maksetaan pääosin kunnalle, mutta myöskin valtiolle. Mutta sitten täytyy, mihin Pentti Mäkiliike on usein kiinnittänyt huomiota, on tämä, mikä oikeasti tulee kunnan kassaan. Et vaikka meillä on 1970, niin sitten on verovähennykset, siitä otetaan pois, niin kassaan tulee 5 yksikköä vähemmän. Et todellinen palkansaajan kannalta kuntavero on tällä hetkellä liikkuneen jossain 15-15,5%. Ja itse asiassa tämä palkansaajan maksama kuntavero ja 10 vuoteen juurikaan noussut, että kuntaverotus ei palkansaajan kannalta ole kiristynyt, koska on voimakkaasti vähennyksiä, jotka on liittynyt perusvähennykseen, ansiotulovähennykseen, näin edespäin. Mutta nyt on noussut. Nyt on niinku käännytty oikeasti myöskin niinku nimellisesti niin, että tämä rupeaa tuntumaan ja varmaan siitä kohta ruvetaan oikein kiinnittämään huomiota siihen, että miten, mikä on tämä tuloverotuksen taso. Mutta siinä on jonkin verran kasvuvaraa, mutta eräissä kunnissa ollaan kyllä jo kriisirajoilla silloin, kun ollaan siellä 22,5 ja verotulopohja rapistuu ja ei ole näköpiirissä mitään suurta talouskasvua.
Tähän vielä lyhyt tulevaisuuskierros 5 vuoden päästä. Montako kuntaa Suomessa, mikä on keskimääräinen kuntaveroprosentti? Pentti Mäkriä.
Mä sanoisin, että siinä on noin pari sataa kuntaa, 200-250 kuntaa ja veroprosentti on 21 tai 22 keskimäärin.
Anna-Mari Ahonen.
No kuntien määrän suhteen mä olen Pentin kanssa samaa mieltä, mutta mä ennustan, että veroprosentti on korkeampi, että olisiko se jopa 22-23.
Ja Kuntaliiton tarjous ei ole vuoden takia.
200-220 sama kuin Pentti. Mä sanoisin 21-50 keskimäärin.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan on viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejänne, millaisia isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postikortilla postilokero 88-00024 Yleisradio. Anna-Mari Ahonen, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautesi?
Korjaa ja kunnosta, älä heitä pois. Eli jos on vaikka väsyneet kengät, niin vie ne suutari ja samalla tuet kotimaista työllisyyttä.
Hienoa. Entä mitä vinkkaa Pentti Mäkki?
Joo, tämä minun vinkkini liittyy säästämiseen. Säästämiseen on tullut sellainen yleinen ilmaisu, joka liittyy melkein joka paikkaan. Kun ostaa alennusmyynnistä, se on säästämistä. Kun jätetään ostamatta jotakin, se on säästämistä. Niin mä toivoisin, että nyt niin palauttaisiin oikein siis tämmöiseen talousopilliseen säästämisen käsitteeseen, eli laitetaan rahaa kulutuksesta jemmaan.
Sukan varten tai pankki. Mitäs vinkkaa Kuntaliiton Reijo Vuorento?
Mietin tätä vinkkiä ja päädyin siihen, että siteraan tällaista entistä presidenttiä sanomalla, että nyt on tilanne se, että älä kysy mitä voit kunnaltasi saada, vaan kysy itseltäsi, että mitä voit tehdä kotikuntasi hyväksi.
Tuon jälkeen on vaikea sanoa enää yhtään mitään muuta kuin kiitoksia Reijo Vuorento, kiitoksia Anna-Mari Ahonen, kiitoksia Pentti Mäkliin. Ja mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.